Йыл язма. Икенче китап. Унынчы бүлек. Исраилеләрнең Рихабгамга каршы чыгуы. Рихабгамны патша итеп куяр өчен бөтен Исраил халкы Шәкемгә җыелгач, Рихабгам Шәкемгә килде. Сөләйман патшадан Мисырга качып киткән һәм шунда яшәгән Небат углы Ярабам бу хакта ишетеп Мисырдан әйләнеп кайтты. Исраилеләр Ярабамны чакыртып кешеләр җибәрделәр һәм ул алар белән бергә Рихабгам янына килде. Синең атаң иңнәрбезгә авыр йөк салды. Син исә атаң безне мәҗбүр иткән михнәттән коткар. Безнең өскә салган шушы авыр йөкне җиңеләйт. Шул чагында без сиңа хезмәт итәрбез, дидалар. Рихабгам: "Барыгыз, 3 көннән кабат минем янга килерсез", дип җавап бирде. Һәм кешеләр өйләренә таралды. Рихабгам патша атасы Сөләйман исән чакта аңа хезмәт күрсәткән өлкәннәрне чакыртып, алардан: "Халыкка нәрсә дип җавап бирергә киңәш итәрсез?" дип сорады. Өлкәннәр аңа: "Әгәр син әлеге халыкка миһербанлы булып, аларның күңелен күрсәң, тәмле телеңне кызганмасаң, алар мәңгегә синең хезмәтчеләреңә әйләнер", диде. Тик Рихабгам өлкәннәр киңәшенә колак салмады. Үзе белән бергә үскән һәм аңа хезмәт күрсәткән яшьтәшләренә мөрәҗәгать итте. "Атаң безнең иңнәргә салган йөкне җиңеләй" дип әйткән бу халыкка сез ничек җавап бирергә киңәш итәр идегез, дип сорады ул алардан. Аның белән бергә үскән ишләре булай әйтте: "Атаң безнең иңнәргә авыр йөк салды. Син исә аны җиңеләйт" дип әйткән бу халыкка син: "Минем шәнти бармагым атамның биленнән калынырак. Әгәр минем атам сезнең иңнәргә авыр йөк салган булса, мин әлеге йөкне тагын да арттырырмын. Атам сезне камчы белән суктырган булса, мин биргән жаза исә шаян чагуына тиңләшер" дип әйт. Патшаның 3 көннән минем янга килерсез дигән әмеренә буйсынып, Ярабам ва бар халык 3 көн үтүгә Рихабгам янына әйләнеп килде. Патша өлкәннәрнең киңәшенә колак салмыйча, халык белән бик кырыс сөйләште. Яшьтәшләренең киңәшен тотып: "Минем атам сезнең ингә авыр йөк салган булса, мин аны тагын да арттырырмын. Атам сезне камчы белән суктырган булса, мин биргән жаза шаян чагуына тиңләшер", диде. Халык сүзенә патша колак салмады. Һәм бу хәл Аллаһының ихтияры буенча булды. Раббы моны Небат углы Ярабамга шылыклы охиядан әйттергән сүзләре хакка чыксын өчен шулай эшләде. Патшаның халык сүзенә колак салмавын күреп, исраилеләр аңа: "Давыт белән нәрсәбез уртак безнең? Ишай углы мирасында безнең өлешебез юк. Шулай булгач, исраилеләр, шатырларыгызга таралышыгыз. Давыт нәселе хәзер үз йортын гына карасын", дип өйләренә кайтып киттеләр. Рихабгам шулай итеп Яһуда шәһәрләрендә яшәүче исраилеләр белән генә идарә итеп калды. Шулай бер көнне Рихабгам патша мәҗбүр эшчеләр өстеннән назыр булган Хадарамны эш белән исраилеләр янына җибәргәч, исраилеләр аны таш атып үтерделәр. Рихабгам патша үзе исә ашыгып кабаланып арбасына утырды да Иерусалимгә качып өлгерде. Шул вакыттан башлап бүгенге көнгә кадәр Исраил халкы Давыт йортына буйсынмый.